ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد الغستي البرنامج كدعدوين كدوني ده ومان كستا مركا لغرها بجمعة أتكاد غيستان ورباين تسلامي الفرقان وسد أحدها بشا محرم سنة كاكون أفر بغل أفرتان أي تضباد هجرية ده قد بداه ما توسبتي برنامج كاد كود غيستا دانتان نوحا كمدا داد كشهد دغيما قمستا يهود وكوض أمريكا غزة أيضا وكحا مقاومدة فلسطينيين تو أي باهيين مغال كساب سنكمين أيو دغان أسكرت يهود ده مؤسسه warbaahinta zallaqa hoso bandhigtay tirakoob guud oo lagu sameeyay howlgaladii ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta jamacada nasratul islam wal muslimin bishii dhulhajja ee u dambeysay sanadkii dhamaaday 1446 hijriyada in ka badan 30 qof oo dhimashay ee dhaawac ku noqday duqeymada milishaadka RSF ee ka gaasteen magaalada al-fashir ee dalka suudaan qabaailka dalka yemen oo ku baaqay abaabul dalkaas looga xoreynayo ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga xabad joojin la filayo inay ka dhaqan gasho magaalada Al-Fashir xilli hubantilaan ay ka taagan tahay mowqifka kooxda RSF. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan muxuu yahay xabsiga iyo xaaska ee Mareykanka doonayo inuu ku xiro dadka soo galootiga ah ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وحقاق qodobada soo dir goor dhawayaan soo gudbin doonaa insha Allah balse aan ku horeyno xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbin qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafadu waxaana soo jeedinay Muhammad Sheikh Ali.
Dad horle oo ku shahiiday duqeymaha Yahuuda ka wada Mareykanka Gaza iyadoo muqaawmada Falastiin ay soo saartay muuqaalka kamiin lagu leeyahay askarta Yahuuda. Diyaaradaha dagaalka ee Yahuuda ayaa maanta duqeyma horle la beegsay dad barakacyaal ah guryo ay leeyihiin dad marasaah iyo goobo ay isku imaatana oo ka tirsan Mareykanka Gaza. Waxaana duqeymahaasi ay sababeen shahiidka iyo dhaawaca dad fara badan oo rayda kuwaasoo daba socday dhowr xasuuq oo shalay loo geystay dadka shacabka. iyadoo ciidamada gumeystaha Yahuuda ay saacadihii la soo dhaafay ay soo saareen awaamir ay ku barakicinayaan dad ka degan deegaano dhowr ah oo ka tirsan Mareykanka Gaza iyagoona isku diyaarinaya waa cadowga Yahuuda weeraro laayaan oo ay ku gumaadaan dadka shacabka. deegaanada ay maanta ku dhaceen gantaalada gardarada ah ee cadowga Yahuuda waxaa ka mid ah magaalada Gaza, deegaanka Jabaaliya Albaled, magaalada Khan Yunis ee koonfurta Mareykanka Gaza, deegaanka Almawasi ee galbeedka magaaladaasi, iyo deegaanka Natsarim ee galbeedka magaalada Gaza. wadarta guud ee dadka ku shahiiday duqeymahaas ama ku dhaawacmay ayaa inta la xaqiijiyay waxay gaarayaan ilaa 30 ruux oo shacab ah, iyadoo ay jiraan dad kale oo dhaawacmay oo aan tiradooda la wadaagin saxaafadda. Irwiradii Falastiiniyiinaha ayaa shaaca ka qaaday in ku dhawaad 100 qof ay ku shahiideen duqeymaha Yahuuda ka geysteen deegaano kala duwan oo ka tirsan Mareykanka Gaza tan iyo maalintii shalay oo Jimce ahayd. sidoo kale muqaawmada Falastiin ayaa baahisay muuqaal laga soo qaaday weerar dhowaan lagu cadeeyay askar badan oo ka tirsan dulmufaliyaasha cadowga Yahuuda kaasoo ka dhacay koonfurta Mareykanka Gaza, isla markaana ilaa iyo haatan hadalhayntiisa laga dareemayo warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa ku hadla afka cadowga Yahuuda. kamiinkan oo qayb ka ah silsilado camaliyaad oo ay muqaamada Falastiin ugu magacdareen Xijaaratu Daawuud ayaa lagu beegsaday laba ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee cadowga Yahuuda u qaateen inaysan xabadda kirin, kuwaasoo duulaan cadowtooyo gaamruy laguna dhibaataynayo dadka rayidka ku soo galay magaalada Khan Yunis ee koonfurta Mareykanka Gaza. daqiiqadaha hore ee videoga waxaad ku arkaysaa gaadiidka gaashaaman ee Yahuuda oo alaabo looga bartay in si koox koox ah ugu socdaan deegaanada iyo magaalooyinka waaweyn ee Gaza, kuwaasoo si khabar mooga ku soo galaya goob ay ugu dhaqnaayeen oo ay kamiin ugu jiraan dagaalyahan oo ka tirsan muqaamada Falastiin, iskuna dhaarsaday in askarta Yahuuda ka waraabiyaan mirihii qaraara ee beerteen. korinta ay sandeen amaliyada waxa video ka soo muuqanaya dagaalyaan ka tirsan muqaamada falastiin oo si ay ku dhahan tahay iskuulo ligid u baryay allah subhanahu wa ta'ala dhanka kalena si dhirinaan iyo geesinimo leh fariin dhimbilo xambaarsan oo ugu diraya ciidamada dulmiga badan ee yahuudda xaqidiinta
اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا بإذن الله عز وجل سنعد لهذا الجيش ألوانه الأعداء بمعية الله عز وجل سنذيقهم بأس رجالنا وبأس جنودنا والله عز وجل لن يهزم جيش قائده محمد صلى الله عليه وسلم ما خرجنا إلا انتقاما لحرماتك وانتقاما لدينك يا رب انتقاما يا رب للإسلام والمسلمين يا رب أنت الموفق وأنت الكريم يا رب اكرمنا ونثخن فيه
intaas kadib dagaalyahanada military ee muqaamada Falastiin ayaa gawaarida gaashaamay yahuuda ku bartilmaameedsanaya miinooyinka dhulka lagu haaso kuwaas oo wadada loogu diyaariyay ciidamada yahuuda oo mar waliba sheegtay inay heystaan qalabka miinooyinka lagu baaro taasna waxaa meesha ka saaray miinooyinka isticmaalaan kooxaha muqaamada Falastiin in badanna lagu dabar jiray oo lagu gumaaday ciidamada yahuuda intaad ku jirto daawashada filmka waxaad arkaysaa dagaalyahanno ka tirsan muqaamada Falastiin oo walxa qarxa ku xiraya gawaarida yahuuda iyadoo markay ay ku qarxiyaan dab xoogan oo ka kacayo gawaarida gaashaamay ee cadawga yahuuda sidaan hore idin kugu soo gudbinayba waxay amniyadan najixday sababtay dhimashada sarkaal iyo lix askari oo yahuuda kuwaas oo meydadkooda laga soo saaray gawaarida iyagoo jasadkooda si baan u gubtay halka ay ku dhaawacmeen tiro kale sida ay qirteen ciidamada yahuuda dhinaca kale muasasada warbaahineed ee zalaaqah ayaa soo bandhigtay tirogoob guud oo lagu sameeyey howlgaladii ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin bishii dhulxijaha ee u dambeysay sanadka 1446 hijriyada jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa soo bandhigtay photographic tirokoob guud oo ay ka sameeyeen howlgaladii jihaadiga ee dhacay bishii la soo dhaafay ee dhulxija sanadkiina dhaafay ee 1446 hijriyada tirokoobkan oo kusoo baxay luuqadaha carabiga ingiliishka iyo faransiiska ayaa loogu magacdaray miraha howlgalada jihaadiga ah ee galbeedka afrika waxaana lagu soo bandhigay tirada askarta la dilay iyo weerarada ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam almuslimiin kuwaasoo la leegtay ciidamada dowladaha qaar ee ka dhisan galbeedka afrika iyo kuwa shisheeye ee duulaanka ku jooga gobolka waxaana tirakoobka ay baahisay muasasada warbaahineed ee zalaaqa lagu daafuray cadadka askarta lagu dilay howlgalada jihaadiga ah ee dhacay bishiina dhaaftay ee dulxija tirada askarta iyo saraakiisha nafta la dhaafiyey bishaas ayaa gaartay ilaa 503 askari oo isugu jira ciidamada maxalliga ah ee dalalka galbeedka afrika iyo carooshada shaqeystayaasha murtizaqada fagner kuwaasoo dhowaan shaaciyay inay gebi ahaanba isaga insixaabeen oo ay ka baxeen dalalka galbeedka afrika kadib markii ay u adkaysan waayeen dhiigbax adag ay kala kulmayeen ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin oo khasaarooyin aan xaddi lahayn gaarsiiyey murtizaqadaas rooshka u rabaaydaysan tirakoobkan ka soo baxay mujaahidiinta ayaa sidoo kale lagu xusay fulinta in ka badan 40 weerar oo cagta lagu mariyay saldhigyo ciidan kuwaasoo si dhammaystiran loo burburiyey waxaana intaa dheer in ciidamada mujaahidiintu qaadeen ilaa iyo 4 howlgal oo kamiin ahaa oo lala eegtay kolonyo askar ah oo isaga kalgooshayay gobolada dalkaas kadib markay kala nataaleen dagaalyahanada nusratul islaam almuslimiin ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan qaybtooda qarxyada ayaa bishii la soo dhaafay dulxija fuliyey 14 qarax oo loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu haaso kuwaasoo lagu burburiyey gawaari dagaal sida lagu sheegay tirakoobka guud ee ka soo baxay muasasada warbaahineed ee zalaaqa qaraxyadan ayaa gebi ahaanba hakad geliyay isku socodka ciidamada dowladaha galbeedka afrika gaar ahaan inta badan gobolada ay ku jihaadaan oo ay ku xoogan yihiin ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin taqriirkan soo bandhigaya tirakoobka howlgalada mujaahidiinta ee dhacay bishiina dhaaftay ee dulxija 1446 hijriyada waxaa sidoo kale ka marnayn tirada weerarada inqimaasiga ah ee fuliyeen guutada istishaadiyiinta ee jamaacada nusratul islaam almuslimiin magaalada bumako ee caasimada dalka maali ayaa bishiina dhaaftay ee dulxija martigelisay howlgal culus oo inqimaasi ahaa kaasoo lagu daafuray gaari miinaysan oo darawalka ahaa dagaalyahan ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee jamaacada nusratul islaam almuslimiin weerarkan oo ka dhacay bartamaha xarun muhiim u ah ee ciidamada dowladda maali ayaa lagu dilay 19 xubnood oo isugu jira askari iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maali muasasada zalaaqa ee soo saartay warbixinta ku qornay luuqadaha kala duwan ayaa sidaas iyo si la mid ah lagu sheegay tirakoobka guud ee gaadiidka ay gubeen ciidamada mujaahidiinta kuwa lagu furtay iyo hubka lagula wareegay dagaaladii dhacay bishii la soo dhaafay ee dulxija 1446 hijriyada waxay mujaahidiinta basbeeliyeen 111 gaari oo ay ka mid ahaayeen taangiyo dagaal iyadoo gacanta lagu dhigay 17 gaari waxaana sidoo kale gaadiidka lagula wareegay dagaaladan qayb ka ah 139 mooto oo nooca lablugood ah ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale howlgaradan jihaadiga ah kula wareegay 503 qori oo isugu jira hubka culus ee kuwa fudud. Waxaa intaa dheer oo ay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen 320 askari oo maxaabiis dagaal ah, kuwaasoo lagu soo qabtay dagaal culus oo la isku riiqmay oo ka dhacay dalka Mali bishiina dhaaftay ee Dulxija. Muwaasisada Zallaqa ayaa looga bartay inay bil walba markay dhammaanayso baahiso infographic ama warbixin guud oo soo koobaysa guulaha maftuuxaadka ay ku tallaabsanayaan ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin bishii aan soo dhaafnay ee u dambeysay sanadka 1446 Hijiriyada ayaa ahayd mid ka mid ah bilihii ugu guulaha badnaa ciidamada mujaahidiinta, taasoo sababtay in ciidamada Murtaza Qada Fagner kaalgu laabtaan fagaaraha dagaalka, kuwaasoo intii ay joogeen galbeedka Afrika haasiimo iyo guuldarro adag dhabarka loo saariyey. Geeska kale, qabaayilka dalka Liibiya ayaa ku baaqay abaabul looga xoreynayo dalkaas ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga. Koox qabiilo awood ku leh galbeedka Afrika ayaa shaaca ka qaaday in ay si buuxda ugu soo horjeedaan dhammaan noocyada joogitaanka shisheeye ee dalkooda, iyagoo ku baaqay banaanbax ballaaran oo 30 bishan Juun ka dhaca faafka hore ee xarunta howlgalka waxaa loogu yeero Qaramada Midoobay ee dalka Liibiya. Beelahan oo ku mideysan magaca Golaha Bulshada ee galbeedka Liibiya ayaa ah kayaan qabiilo oo aan rasmi ahayn oo ay doorteen hogaamiyaasha qabaayilka ee Liibiya, kuwaasoo baraha internetka ku baahiyay bayaan ku qornaa lahjad kulul, waxayna ku dhawaaqeen xaalad heegan iyo abaabul guud oo lagu eryayo howlgalka Qaramada Midoobay iyo diidmada saldhigyada shisheeye ee dalka Liibiya ee dhaca qaaradda Afrika. Waxayna intaas ku dareen in dhammaan xulashooyinka iyo tallaabooyinka ay qaadayaan ay miiska saaran yihiin oo ay ku jiraan ku dhawaaqidda jihaad, waa sida ay ku sheegeen warmurtiyadkooda qabaayilkan ku nool dalka Liibiya. Qabaayilkan reer Liibiya ayaa bayaankooda ku cadeeyey in faragelinta shisheeyaha ee Liibiya ay gaartay heerkii ugu sarreeyay, isla markaana howlgalka waxaa loogu yeero Qaramada Midoobay oo ku guuldareystay inuu gaaro wax horumar ah oo la taaban karo, lagana gaaro jidka siyaasadda iyagoona carabka ku adkeeyey. Baahida loo qabo in dib loogu laabto hanaanka in reer Liibiya ay aayahooda ka tashadaan aysan cid kale ka dambeen ama cid kale aysan wax u miirin. Jawaabta ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka muslimka ah ee Liibiya ayaa si degdeg ah u timid, iyadoo xafiiska waxaa loogu yeero Qaramada Midoobay ee taageersan Liibiya ee magaciisa loo soo gaabiyo UNSMIL uu soo saray bayaan rasmi ah oo ku sheegay inay aad ugu xun yihiin waxa ay ku tilmaameen hadallada xanafta leh ee soo saareen qaar ka mid a dadka siyaasiyiinta ee ku dhiirigelinaya mudaaharaadayaasha inay ku dhaqaaqaan fala lagu weerarayo xarumahooda. Talaadii lasoo dhaafay, dibadbaxyo caroleh ayaa ka dhacay agaarka xarunta howlgalka Qaramada Midoobay ee magaalada Tripoli, kuwaasoo isku beddelay weerar lagu qaday albaabka dibadda ee xarunta Qaramada Midoobay ee caasimada Tripoli, taasoo cabsi xoogan ku abuurtay shisheeyaha ku sugan dalkaas. Dalka Liibiya ayaa dhowaanahan dambe wajahay fadqalatooyin siyaasadeed oo ay u sabab yihiin shisheeyaha caddaanka iyo madowga isugu jira ee xasiloonida waarta u diideen dhammaan waddamada Islaamka, mar welibana u taagan sidii hagardaamo dhagaraysan ugu qooli lahaayeen oo ay ugu maamulan lahaayeen dadka shacabka. Ugu dambeyntii, in ka badan 30 qof ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday duqeymo ay maleeshiyaadka RSF ka geysteen magaalada Alfaashir ee dalka Suudaan. Maleeshiyaadka oo hogaamiye colaogaha lagu magacaabo Xamdaan Duqlo ee RSF ayaa duqeymo xushnimo ka fuliyay gobollo dhaca dalka Suudaan, halkaasoo lagu dilay in ka badan 30 qof oo barimageedo ah oo ay ka mid ahaayeen caruur yaryar, sida ay ku soo warrameen ilo goobjoogayaal ah oo ku sugan magaalada Alfaashir. Ugu yaraan 13 ruux oo ay ku jireen 3 caruur ah ayaa ku nafwaayay duqeyn culus oo ay shalay jimcihii magaalada Alfaashir ka fuliyeen xoogaga isugu yeero taageerada degdeg ah ee ay taakulaysa dowladda Imaaraadka Carabta, iyadoo magaaladaasi ay ku jirto go'doon militari oo in muddaha saaran, sida ay shaaca ka qaadeen ilo caafimaad oo la hadlay warbaahinta oo ku sugan gudaha magaalada. Wararka ka imaanaya magaalada Alfaashir ee ku taala gobolka Darfur ee dalka Suudaan ayaa intaa ku diraya in weerar hubeysan sidoo kale uu dhaawac culus gaarsiiyey 20 qof oo kale. Duqeyntan ayaa timid saacado un kadib markii golaha sare ee ku meelgaarka ee Suudaan uu sheegay in uu ogolaaday xabad joojin socon doonto muddo 7 ah, taasoo lagu wado inay fursad u noqon doonto gaarsiinta dadka shacabka gargaarka bani'aadantinimada iyo sidii loo caawin lahaa kumanaan kun oo qof ee magaalada ku sugan. Si kastaba xaal ku ahaaday, afhayeen u hadlay maleeshiyaadka RSF ayaa dhankiisa shaaca ka qaaday inaysan jirin wax heshiis rasmi ah oo ay la galeen dowladda, kaasoo salka ku hayay heshiis xabad joojin ah. Arrintan ayaa salka ku haysa hirgelinta tallaabadaas. Bilooyinkii lasoo dhaafay, maleeshiyaadka taagta daran ee raxanlaawayaasha ayaa duqeymo culus ka waday magaalada Alfaashir iyo xerooyinka ay degan yihiin dadka barakacyaasha, kuwaasoo sababay dhimashada dhaawaca 400,000 oo shacab ah iyo barakaca 10,000 oo kale. Waxaa sidoo kale gobollada qaar ka dhacay duqeymo wuxuushnimo oo kuwan la mid ah oo ay fuliyeen ciidamada xukuumadda Khartuum, kuwaasoo lagu gumaaday dadka shacabka.
ومفتقري سبحان الذي
وهجاج قيبا هذا حي برنامج كده عدوين كدنيا أيان إسلام رينا مركنا واحد كسودواتان وربحان كسابسان حبة جوجين لفيليو إني كده قنجة شو مجلد الفاشر يدل كسودان حل أي هو بنت الآن كتاجن تاي موقف كواحد أرسف وحنا وربحان تسوجي ذين يا عبد الرحمن بدر
إن كبدنا هالصنوي جودو من هذا كجرت مجلد الفاشر يقل بيت كسودان تاسوي كهين مليشيات كتاجر الدق دقة dadka magaalada ayaa hadda si weyn u sugaya dhaqan galka xabad joojin bani'aadnimo taas oo la filayay inay socoto muddo toddobaad ah kadib markii golaha ku meel gaarka ee Suudaan ay ogolaadeen dalab ka soo baxay waxa loogu yeeray qaramada midoob oo ku saabsan in si ku meel gaar ah loo joojiyo dagaalka xaaladan cusub ayaa timid iyadoo al-Fashir ay wajaysay dhibaatooyin nololeed doobaan hay'ado caalami ah oo kowgala dalka Suudaan ayaa ku baaqay in la furo wadooyin soo gala magaalada si gargaar bini'aadamo loo gaarsiiyo kumanaanka qof ee ku xayiran gudaha magaalada Al-Fashir. Tan iyo Abriil sanadkii 2024-ka magaalada Al-Fashir ayaa la kulmaysay go'doon guud oo ay ku soo rogeen kooxa dacmo sari ama RSF taasoo keentay inay joogsadaan dhammaan adeegyada aasaasiga sida cuntada iyo biyaha. Arrintan ayaana timid kadib markii ay ciidamada dowladda Suudaan iyagu qudhooda joojiyeen duulimadadii cirka ee gali jiray magaalada koor muddo shan bilood ah. Guddiga sare ee xukuumadda Suudaan ayaa shaaciyay bayaan rasmiya oo sheegaya in Cabdifatax Al-Burhaan uu helay baaq kasoo baxay xoogayaha guud ee waxa loogu yeeray qaramada midoobay, kaasoo Al-Burhaan u jeediyeen dagaalka si ku meel gaara loo joojiyo si loo fududeeyo gaarsiinta gargaar bini'aadnimo loona yareeyo dhibaatooyinka gaaraya dadka shacabka. Sida ay ilo xogogaal u sheegeen warbaahinta, weli lama bilaabin diyaarinta farsamee ku saabsan heshiiska lagu hakinayo dagaalka, waxaana la filayaa inuu ahaan doono mid lagu joojinayo wax kasta oo dagaal ah oo ka dhacaya gudaha magaalada Al-Fashir oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo duulimaadyada, iyadoona isla markaana si degdeg ah loo ogolaan doono gelitaanka gargaar bini'aadnimo oo la marinayo wadooyin ammaan ah. Iyadoo dowladda Suudaan ay si rasmi ah u ogolaatay heshiiska joojinta dagaalka, haddana weli ma jirto wax faahfaahin ah oo ka soo baxay dhanka kooxda RSF oo ku saabsan mowqifkooda xabad joojineed, taasoo dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan siday ugu hoggaansami doonaan qodobada heshiiska. Afhayeen rasmiya u hadlay xogaga taageerada ciidamada dowladda Suudaan Korneyl Axmed Xuseen Mustafa oo si gaar ah ula hadlay warbaahinta caalamiga ayaa yidhi, waxaan taageersannahay dadaal kasta oo bani'aadnimo oo badbaadinaya nolosha shacabka, balse ma ogolaani doona inay mar kale dhacaan xadgudubyo ka yimaada dhinaca maleeshiyaadka, waxaana si adag uga hortagi doonaa cid kasta oo isku dayasa qalqalgelinta amniga dalka. Korneylku hadalkiisa sii wata ayaa xusay dhacda weyn oo laga soo diiwaangeliyey deegaanka Alkumay ee bariga magaalada Al-Fashir, halkaasoo kolonyo gargaar bini'aadnimo lagu gubay laguna bilaqaystay, wuxuuna si toosa eeda dhacdaas ugu jeediyey maleeshiyaadka RSF kuwaasoo dacmin xoogan ka helaya dowladda Imaaraadka Carabta. Waxa uu intaasi ku daray inay sida ula shaqeynayaan dadka ku howlan qorshaha xabad joojintee lagu wadeen magaalada lagu gaarsiiyey gargaar bini'aadnimo ayna dhankooda qaadan doonaan wixii waajib oo saaran si loo xaqiijiyo ammaanka wadooyin kala marinaya gargaarka, balse aysan marnaba aqbali doonin xabad joojintee noqoto marmar si lagu gaaro doono siyaasadeed ama lagu abuuro xaalad cusub oo khatar gelin karta badbaadinta shacabka. Dhinaca kale, guddiga SBS-ga iska caabinta ee ka dhisan magaalada Al-Fashir ayaa sheegay in arrintani u arkaan fursad qaaliya oo waxtar u yeelan doonta dadka deegaanka, iyagoona soo dhaweynaya go'aanka dowladda Suudaan. Xubin ka tirsan guddiga warfaafinta iska caabinta oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Maxamed Quba ayaa u sheegay warbaahinta in xabad joojinta ay tahay fursad dhab ah oo ay ka faa'iidaysan karaan dhammaan dhinacyada khilaafka ku lugta leh, taasoo si weyn uga qayb qaadan karta yareynta duruufaha adag iyo daruxmada haysata dadka shacabka ee raydka ee ku sugan magaalada Al-Fashir. Wuxuuna intaas ku daray Maxamed Xasan Maxamed Quba xadgudubyada joogtada ee geysanayaan ciidamada taageerada degdega ah, kuwaasoo sida uu qaba saameyn xun ku yeelanaya dadaalada nabadda siina kordhini kara dhibaatooyinka shacabka. Maxamed ayaa intaa ku daray in guddiga wax iska caabinta si laba jabaari doonaan dadaalada ku saabsan hindisahan ayna ka shaqeyni doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa xaqiijinta amniga magaalada Al-Fashir ee xarunta gobolka waqooyiga Darfur si qof kastoo ugu soo laabta rajadiisa inuu dhisto mustaqbal wanaagsan oo nabad iyo xasilooni leh, taasoo ka qayb qaadan doonta dib u dhiska bulshada iyo daboolidda baahiyaha dadka dhibaataysan sida uu qabo Maxamed Xasan Maxamed Quba. 20-ka bishan Juun ee sanad 2025-ka waxa loogu yeeray qaramada midoobay ayaa ka digay xaaladda bani aadilmay ka sii dareysa magaalada Al-Fashir iyagoona tilmaamay in dhibaatadu ay gaartay heer aan horey loo arag. Kooxaha dabagal ku sameeyay xaaladda magaalada Al-Fashir ayaa shaaca ka qaaday in 203 qoysas isbuucii la soo dhaafay ka qaxeen gudaha magaalada Al-Fashir iyo xerada barakacyaasha ayaa buushoogay u dhow magaalada sababa la xidhiidha xaaladda amniga sii xumaanaysa iyo dhaqaale burburka ka jira deegaanadaas. Xogtu waxay tilmaamaysaa in qoysaskan ay aadeen goobo nabadeed oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Al-Fashir, halka qaar kalena ay u barakiceen deegaanada Asriif iyo Tawiila ee waqooyiga gobolka Darfur. Arrimahan ayaa kusoo beegmay xilli soo tarayaan walaac laga qabo dhibaato in kasii xumaanayay ka jira halkaas, gaar ahaan xilli roobaadka waddanka Suudaan oo soo dhow, taasoo sababi kartay inay go'aan wadooyinka isla markaana ay adkaateen gargaar la gaarsiiyo dadka. Marka loo eego habacsanaanta kaabayaasha dhaqaale, isla markaana aysan jirin wax dammaanad qadaba oo lagu badbaadinayo dadka reedka ee ku nool magaalada Al-Fashir iyo nawaaxigeeda ee galbeedka Suudaan. Yacquub Ad-Damuki waa la taliyihii hore hogaamiyaha ciidamada taageerada degdega ee dhanka warbaahinta ayaa wareysi la yeelatay saxaafadda ku sheegay inuu shaki weyn ka qabo sidii u ogolaanayeen ciidamada taageerada degdega xabad joojinta lagu dhawaaqay, maadaama ay dhaqangelinteeda aslan ka hor imaanaysa istaraatiijiyadooda in Al-Fashir ay faarujiyaan dadka deegaanka. Wuxuu intaa ku daray mas-uulkan in muddo sanadan ay maleeshiyaadkan u adeegsanayeen godoominta iyo gaajaysiinta wasiile ay ku cadaadinayeen dadka reedkoo ku qasbaya inay qaxaan, taasoo uu sheegay in maleeshiyaadka RSF ay kaga gol leeyihiin arrimo siyaasadeed iyo kuwa dhuleed. Isagoo sii hadlaya ayuu yidhi, waxaan aragnay sida dadka barakacyaasha ee dhowaan laga soo raray xerada Zamzam loona raray deegaanada kale, iyadoo lagu qarinayo dayacad laga muujinayo in deegaanada si uu yahay mid ay ka maqan yihiin dadka reedka, ayuu yidhi Yacquub Ad-Damuki waa mas-uul hore oo kasoo goostay maleeshiyaadka dacmu sariic ama RSF. Wuxuu hadalkaasi kusoo gabagabeeyey isla markaana uu carabka ku adkeeyey in xabad joojin kastoo aysan la socon hab dhexdhexaad oo wax ku ool ah ay ahaani doonto mid aan micno lahayn.
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida qaybihiisa dambe ayaanan isla soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan muxuu yahay xabsiga iyo xaasiyada ee Maraykanku doonayo inuu ku xiro dadka soo galootiga ah. waxaana ah warbixinta soo jeedinaya Cabdifitaax Faarax Diiriye.
Toddobaad gudihiis hindise muran badan dhaliyay oo ku saabsan dhismaha xarun lagu xirayo dadka soo galootiga ayaa si degdeg ah loogu baaqay in laga sameeyo dalka Maraykanka, kaasoo u gudbay marxalad dhab ah oo fulineed kadib markii dowladda Maraykanka ay ogolaansho rasmi ah siisay in xaruntaasi laga hirgeliyo meel u dhow garoonka diyaaradeed oo ku yaala gudaha beer loo yaqaano Everglades ee gobolka Florida. sida uu qoray mareegta wararka ee Axios oo lagu sheegay in hirgelinta xarunta ay tahay mid si weyn u saameyn doonto dadka deegaanka, maadaama beerta Everglades ee la qorsheeyay in laga dhiso ay tahay meel si gaar ah muhiim ugu ah nidaamka deegaanka ee gobolka Florida. Wargeyska Miami Herald ayaa daaha ka qaaday in mashruucaasi uu sanad walba maamulka gobolka Florida ku bixin doono qiyaastii $450 million, halka mareegta Axios ay ku tilmaamtay inuu yahay tusaale cusub oo muujinaya sida madaxda gobolka Florida ay si buuxda uga dambeeyaan qorshahani uu la yimid Donald Trump, gaar ahaan ololihiisa ka dhanka dadka soo galootiga. Warbixin ay baahisay warbaahin caalami ah iyadoo soo xiganaysa wargeyska Miami Herald ayaa sheegtay in maalinnimadii Isniinta la soo dhaafay lagu arkay goobta la qorsheeyay in xarunta laga dhiso, taasoo ay leedahay degmada Miami Dade gaadiid weyn iyo matooro koronto, taasoo muujinaysa in dhaqangelinta mashruuca si dhaba loo bilaabay. Wasiiradda amniga gudaha ee Maraykanka, haweeneyda lagu magacaabo Kristi Noem, ayaa warbaahinta u xaqiijisay in dowladda Maraykanku ay maalgelin doonto qorshaha gobolka Florida ee ku saabsan dhismaha xarunta lagu xirayo dadka soo galootiga, taasoo mas-uuliyiinta maxalliga ay ugu yeereen magaca Crocodile Alcatraz oo loola jeedooyo xaaska Alcatraz, iyadoo la isbarbar dhigayo xarunta cusub iyo xabsiga caanka ee Alcatraz. saxafiyadda lagu magacaabo Sumer Broglie oo ka tirsan mareegta Axios ayaa warbixin ay qortay ku xustay hadal uu jeediyey xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Florida, ninka lagu magacaabo James Othmeyer, kaasoo sheegay in xarunta cusub ee soo galootiga loo dhisay lagu wado inay yeelato ilaa 5,000 oo sariirood, taasoo diyaar noqon doonto toddobaadka ugu horeeya ee bisha Luulyo. xeerka u degsan goolka Florida ee waddanka Mareykanka ayaa siinaya gudoomiyaha xaq uu ku qabsan karo hantida gaarka loo leeyahay una isticmaali karo howlo guud haddii looga baahdo xaalado gaar ah. Dhismaha xaruntani ayaa waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah dadka deegaanka gobolka Florida, kuwaas oo boqolaal ka mid ah isugu soo baxeen xaddii la soo dhaafay si ay uga mudaharaadaan qorshahani, kuwaas oo si cad ugu wargeliyay mas-uuliyiinta gobolkaasi inay diidan yihiin qorshahani. Sida laga soo xigtay mowqica Ameerikaanka ee Axios, duqa degmada Miami Dade ee gobolka Florida haweeneyda lagu magacaabo Daniela Liftin ayaa warqad u dirtay saraakiisha gobolka isniintii la soo dhaafay, iyadoo ku nuuxnuusatay baahida loo qabo in la sii daayo macluumaad dheeraad ah iyo faahfaahin ku saabsan xeerka deegaanka ka hor intaan la sii wadin mashruucan lagu dhisayo xabsiga loogu magacdaray xaaska, taasoo ay sheegtay inay deegaanka u soo jiidi karto saameyn khatar leh. Saxafiyadda mowqica Axios ayaa warbixinteeda shaaca kaga qaaday in garoonka Ifra Gladys mar la rabay inuu noqdo garoonka ugu weyn adduunka, kaasoo in ka badan shan jeer ka weynaan karo garoonka caalamiga ah ee John Kennedy ee ku yaala magaalada New York ee waddanka Mareykanka, balse waxay sheegtay in aqoonyahanada deegaanka ay qorshahani fashiliyeen iyaga oo ka duulaya daraasad ka digtay cawaaqib xumada uu ku yeelan karo nidaamka deegaanka. Waxay xustay in kooxaha deegaanka oo ay ku jiraan kuwa isugu yeera saaxiibada Ifra Gladys ay ka soo horjeedaan saarista macdanta iyo dhagaxaanta in ka badan 8,000 oo hektar oo ku yaala koonfurta harada oo Kishubi ee gobolka. Liv Zambis oo ah agaasimaha fulinta ee kooxdaasi ayaa dhaleeceysay qorshahani lagu dhisayo xabsiga lagu xirayo dadka soo galootiga, iyadoo ku tilmaamtay weerar lagu qaaday deegaankooda. Mar ay la hadlaysay mowqica Axios ayaa waxay tiri haweeneydan, fikradahani isdaba jooga waxay runtii muujinayaan in gudoomiyaha iyo maamulkiisuba ay ka fog yihiin xaqiiqda dhabta ah ee dadka gobolka Florida ee ku saabsan ilaalinta deegaankooda cagaaran iyo Ifra Gladys. Muuqaale uu baahiyey kanaal maxalli ah oo ka tirsan shabakada warbaahineed ee ka soo baxda dalka Mareykanka ee NBC ayaa muujinaya dhismo ka bilaabmaya goobtaasi, kaasoo sida lagu wado ka koobnaan doono teendhooyin waaweyn oo la dejin doono dadka soo galootiga iyo konteenaro loogu talagalay shaqaalaha.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الله.